tā mūsu pieeja izstādes šiem ārtelpu standiem ir tāda, ka pēc iespējas daudz fotogrāfiju, lai var tā kā izjust tā laikā, un mēs patiešām esam ļoti daudz attēlus, neredzētas attēlus šeit ielikuši, lai var izjust to laiku, to brīdi, Gustavs Zemgales un viņa apkārtējo loks. Tad ir dažādi dokumenti, vēstules, no Raiņa, viņa vēstules sievai, un citāti, kuri varbūt iedod to Gustavu Zemgalu tā brīža nu, personības vērtēm, ko laika biedri par viņu saka vai vēlāk. Un ar īsiem tādiem tekstiem mēs tā kā ievadam to skatītāju dažādošajos Gustavu Zemgalu amploā.
Vēstures muzeja veidotajā izstādē Gustavu Zemgalu var iepazīt nevien kā Latvijas otro prezidentu, bet arī kā laukamatnieka dēlu, kas, pabeidzot ģimnāziju Rīgā, spēj kļūt par diplomētu juristu, armijas rezerves virsnieku, biedrību un uzņēmumu vadītāju, jaunā Rīgas teātra līdzveidotāju, laikrakstu redaktoru, Latvijas valsts veidotāju un Rīgas pilsētas galvu. Nelielu ieskatu par izstādē atainoto Zemgala jaunības posmu iezīmē vēsturnieks Toms Ķikuts.
Viņa uzskatīja, varbūt veidojušies jaunā strāvas laikā Maskavā, viņš studēja juridiskajā fakultātē un tur varbūt noformulējās tas, ka viņš simpatizē jaunās strāvas idejām, tas, kas nāk ar varbūt tās konservatīvās pilsonības kritiku un ar tādām jaunām vēsmām, tātad viņš drīzāk simpatizē kreisajām idejām, bet nu viņš nekļūst par sociāldemokrātu, ja, kā Pēters Stučka vai Ansons Brauns. Un ar šo tādu demokrātā stāju, viņš varbūt arī iziet cauri visai savai dzīvei un arī tām biedrībām, kur šeit izstādē. Mēs esam ieskicējuši arī tā viņa sabiedriskā darbība, te arī pazīšanās ar Raini. Jau 20. Gados tāds pa ļoti draudzīgs foto no Tukuma muzeja krājuma. Nu arī tā biedrību, tas loks, kurās viņš darbojas, ir ļoti konkrēti precīzi, iemieso arī viņa to politisko nostāju. Tā, protams, nav Rīgas latviešu biedrība, kas iemieso to turīgo Rīgas konservatīvo pilsonību. Nu, tā ir amatnieku palīdzības biedrība.
Izstādē parādīt arī Zemgala loma valsts dibināšanas procesos. Tieši Zemgals bija namatēvs apspriedēm par Latvijas tautas padomes dibināšanu 1918. Gada novembrī. Viņš arī vadīja 18. Novembra svinīgo Latvijas tautas padomes sēdi, kurā pasludināja Latvijas neatkarību. Zemgala politiskās darbības laiks starpkaru Latvijā piesaistīja arī karikatūristu uzmanību stāsta vēsturniece Guna Plakane.
Saturs sapulces vēlēšanās Zemgals vēl piedalās ar Latvijas darba partiju, bet mainoties arī tiem spēku samēriem, neilgi pirms pirmās saimas vēlēšanām Zemgals ar arī radikāli demokrāta dombiedriem iekļaujas demokrātiskajā centrā. Un šeit arī, protams, savu laiku arī karikatūristi kariķēja ne tikai Zemgalu, bet, nu, protams, arī kā mūsdienās politiķis. Un šeit arī ļoti izteiksmīga Aleksandrs Beļcovs šī karikatūra, kur var redzēt, ka Gustavs Zemgals stumj savus demokrātiskā centra biedrus, un tad tas oriģinālais paraksts, nu, tad čaksta labi stūma, un kā tad Zemgals stums.
Vēl daļa brīvdabas izstādes stendu veltīta arī Zemgala prezidentūras laikam. Vairāki desmit fotogrāfiju, no kurām daļa iepriekš nav eksponētas, raksturo Zemgala iekšpolitisko un ārpolitisko darbību prezidentūras laikā no 1927. Līdz 1930. Gadam. Turpina muzeja pētnieks Arnis Strazdiņš.
Kritērijs, kas ļauj varbūt mums paraudzīties un salīdzināt šos te prezidentūras gadus un salīdzināt to ar citiem prezidentūras laikiem, ir arī ārpolitiskā darbība. Gustavu Zemgalu pašu, es teiktu, kopumā interesē ārpolitika, un viņa varbūt šis te ārpolitiskās darbības nu, tā virsotne vai centrālais punkts ir viņa došanās 1929. Gadā uz Zviedriju, lai viesotos pie Zviedrijas karaļa Gustava V. Un tā no vienas puses nebija tikai tāda parasta valsts reprezentācijas vizīte, tas bija arī tāds kā atzinums, ka Skandināvijā pilnībā Latvijas kā neatkarīgas valsts nu, eksistences tiek atzīta. Un šeit ir jāatzīmē viena cita lieta, ka Gustavam Zemgalam visas varbūt prezidentūras laikā bija ļoti jāmācās, jo viņš, teiksim, neprata franču valodu un, teiksim, kā laika biedra atzīmē, viņš Zviedrijā teica runu franču valodā, kas ļoti labi izskanēja, kas ļoti labi rezonanci izsauca un ņemot vairāk to, cik daudzās varbūt politiskās un sabiedriskās darbības amploā viņš ir ieņēmis, tas rāda, ka viņš visu savu dzīves gaitā ir bijis gatavs mācīties, jo jau gan arī 60 gadu vecumā dodās uz Zviedriju un mācās šādas lietas.
Bez Zemgala daudzpusīgās publiskās darbības izstādes autori apkopojuši arī ziņas par viņa ģimeni un vaļaspriekiem, kā ābolu audzēšana vai kāršu spēles. Izstādes apmeklētājs stendos varēs ar telefonu palīdzību noskanēt QR kodus un apskatīt arī dokumentālus video materiālus. Vēstures muzeja veidotā izstāde Esplanādē būs skatāma līdz 12. septembrim. Sinti Ambot, Latvijas Radio.